L-aħwa, dux tħabbra, skom ta' isma, l-ewwel nett dinija rumor u t-tieni nett l-artiklu stess ma tantx qed iħġieħ, jiġri l-aħħar paragraf persuna kondotta kriminali naħseb jiena spiċċa CEO tal-Ames ma tantx hija pożittiva. It-tieni nett l-aħħar li naf jiena daw joħorġu bkoll, ġa perġudika sitwazzjoni, però mhux tħol fiha l-aħwa jekk il-Ministri Politiċi jridu jitfgħu lilu. Ma ok, ta' u d-dett, ta' jina palissa qed nirranġa l-affarijiet li nemmen nista' nirranġaw għall-ġittana kollha kemm aħna, mbagħad jagħmluhom ta' mbagħad noqgħod direttur nuħseb il-baby u daqshekk ta' nowhere jista'. M'iniex inkazza inno wej anzi jekk jiġi ta' jkun is-CEO tagħna. Hekk jridu hekk, nidħol tibgħu hekk żgħajs. Imweġġa nkazzat. Ej najdu li dik kienet hobxi ħaġa li stenniet li tista' tiġri wkoll. Però ħanaċċetta x'ista' nagħmel u issa kill-bord irid jagħżlu lda u l-Ministru jagħżel lda, jiena mbaxxi rasi kif dejjem għamilt għall-politiċi u kollox, u nagħmel xogħli daqshekk jiena nerġa' ngħidilkom. Jiena qatt marit Luċanu jispiċċa minn hemmhekk, Luċanu jispiċċa minn hemmhekk, ta' jindajtu l-pajjiġ biex ma jispiċċax minn hemmhekk, ma Luċanu ma magħhomx. Simple as that, ta' jina xollu xana għat marittu, jina xaħġu ħra tlabt, u tlabt għax kon ġanna medak il-xoll. Issa, għax iġri, guys, għax iġri, l-artiklu kxaħt il-lik, jax ma tanċa mel-loġi t-darraġek, tara l-artiklu.